Der er skyet eller tåget mange steder, men så kommer der opklaring i løbet af dagen og mellem 15 og 20 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
Nu lægger vi ud med Grønland, hvor regeringen er gået af, og der er udskrevet valg til afholdelse den 28. november. Baggrunden er, at Siumuts landsstyreformand Aleqa Hammond har rodet sig ud i en alvorlig bilagssag om private rejser med mere til et beløb på 106.000 kroner. Til at gøre os klogere på, hvad der foregår deroppe i Grønland, har vi nu Palle Christiansen, tidligere minister for Grønland i det borgerlige, for det borgerlige parti Demokraterne.
Og Palle Christiansen, velkommen til. Altså, Aleqa Hammond altså, er blevet presset til at gå. Og der har før været skandaler i Grønlands politik. Men altså, hun var jo sådan en valgt også på sådan en, hvad skal man sige, efter min mening, sådan en ret populistisk, separatistisk politisk linje. Nu kommer der et valg, og vi ved selvfølgelig ikke, hvordan udfaldet vil være. Men at det her om grønlandsk selvstændighed, er det det altafgørende? Fordi det er jo en skandale, der får hende til at gå, men kommer det også til at betyde en politisk ændring?
Altså, det valg, der kommer nu her, det bliver ikke et valg omkring selvstændighed. Det bliver et valg omkring anstændighed. Ja, det er det, som de fleste borgere på Grønland synes, at det er det, de gerne vil have tilbage efter halvandet års med skandaler. Det var jo sådan, at da Aleqa Hammond hun blev valgt som formand for Siumut, så var det netop på emner som, at nu skulle man gøre op med fortidens skandaler, og nu skulle man lede landet på en rigtig måde. Og det var så det, hun ligesom stod for. Og så krydret med noget nationalisme om, at man kan godt sælge det hele Grønland, hvis bare man gerne vil.
Men det er jo kun til tænke mig, hvorfor er vi nået dertil? Altså, hvad er det, Aleqa Hammond har gjort sådan helt konkret?
Altså, hun har jo fået sin embedsstab til at bestille billetter til både hende og familien.
Flybilletter?
Flybilletter, og så de kunne komme ud og rejse rundt omkring i verden. De har også betalt hotelophold for familien. Der har været traditionen tro tømt minibaren, også på repræsentationskontoen. Og det er jo faldet befolkningen for brystet, at man som folkevalgt bruger af penge, som ikke er bevilget til formålet.
Men nu har vi jo haft nogle sager her i Danmark, hvor beløbene sådan godt kunne minde lidt om det der. Altså, kunne man forestille sig, der bare tale om sådan en mellemregning, altså hvor man har lagt ud på vejene, og så skulle de, hun siger jo selv, at hun har betalt pengene tilbage igen. Er hun blevet opdaget, eller havde hun regnet? Så, opererer hun i en slags grå zone, eller er det et fuldstændig klart misbrug, som du ser det?
Altså, det er et helt klart misbrug. Det er jo sådan, at når man bliver udpeget til minister på Grønland, så får man en stor mappe af embedsstaben den allerførste dag, du møder, hvor der står, hvad det er, dit arbejde går ud på, hvad du må og hvad du ikke må. Så det er ikke sådan, at man ikke er blevet oplyst om det. Det er også sådan, at i 2007 eller 2008 blev der lavet en opdatering af budgetloven med en meget klar instruks om, hvordan man forholdt sig til de offentlige finanser. Og det var den daværende minister for økonomi og finanser, som kom med den. Og den minister hed Aleqa Hammond. Så hun har selv lavet den der vejledning, som hun så har brugt bagefter.
Jamen altså, er hun simpelthen dummere end politiet tillader? Altså, det er jo ret nemt at blive opdaget, hvis man ligefrem altså, køber rejser og tager familie med. Og sådan noget. Altså,
ja, altså, smart er det jo ikke. Altså, man kan jo sige, de konsekvenser, det har haft. Og det har heller ikke været en del af Siumuts drejebog, at det her, det skulle ende med et valg ligefrem. Hvis man ser formand for revisionsudvalget, Christian Jeremiassen, han udtaler jo til pressen, at han, da den her sag kom frem, at han regnede med, at hun ville nok få et rap over nallerne, en løftet pegefinger, og så skulle man så ellers arbejde videre og se fremad.
Og han er hendes partifælle?
Ja, lige præcis. Han er også fra Siumut. Så man kan jo se, at det var ikke en del af deres drejebog, at det skulle have så store konsekvenser. De havde jo regnet med, at ja, hun får en reprimande, og så banker man koalitionspartneren på plads, og så arbejder man videre.
Jeg kommer til at tænke mig, kunne man forestille sig, at hun har sagt til embedsværket, I skal lige bestille nogle billetter til mig og min familie, men I skal kun, jeg skal betale privat, og så er det så blevet betalt via repræsentationskonto, eller hvordan?
Altså et embedsværk?
Eller har hun simpelthen sagt til dem, det er det repræsentationskonto, I skal tage pengene fra, fordi Det kan jeg godt forsvare. Er det sådan, det er, eller hvad?
Jeg tror ikke, hun på noget tidspunkt har været ude at angive finansieringen. Hun har sagt til sin embedsstab, jeg skal have min familie med. Og så må de jo så klare resten. Der er det jo klart, at den ordre skal hun jo på intet tidspunkt give. Hvis der hun gerne vil have sin familie med, så skal hun oplyse, at det bliver, at der er flere, der skal med på rejsen. Og man skal sørge for, når man bestiller, at hun er ledsaget af sin familie, men at det jo så naturligvis er på hendes egen regning.
Men nu har der jo været andre ting, kan man sige. Der er i hvert fald en anden kritik, der er blevet rejst af Aleqa Hammond, at hun sunket tilbage til tidligere tiders brug af nepotisme og sådan noget. Mm. Jeg tror, hendes kæreste, han har pludselig fået et job som er det særlig rådgiver, ja. Eller hvordan er det?
Ja, altså da hun i sin tid blev valgt som formand, så var det netop om, at nu skulle der være rene linjer. Men det ligger jo ikke til partiet Siumut at køre efter rene linjer. Det er en del af Siumuts DNA at køre med vendetjenester. De har en lidt anden fortolkning af den gode gamle Machiavellis fyrsten. Men der sørger man virkelig for at få delt ud til dem, der har hjulpet en til magten.
Men er det noget, der er specielt? Altså Siumut, det er jo et slags socialdemokrati. Er det kun noget, der ligger til dem? Altså, som jeg har hørt meget grønlandsk politik, så betyder det ikke så meget, hvad for et parti man er medlem af. Det betyder mere, hvor man kommer fra, og hvem man ligesom er gode venner med.
Og Atashut, ja. de er jo sådan set gået i koalitionsregering med deres gamle politiske modstandere i Atashut, ja. Som er lige så gammelt ja. Parti som Siumut. De har vel også en del af det her?
Helt klart, og det var også derfor, det blev for meget for Atashuts bagland i går. Det var jo sådan, at Atashut havde jo ikke regnet med, at der skulle være valg, fordi den nyvalgte formand, Knud Christiansen, han så jo frem til den kommende ministerrokade, hvor han skulle have en ministerpost. Hans problem er så, at han var jo så ikke valgt til parlamentet. Han er jo kommet ind som en af de supplanter, som blev indkaldt, fordi at de to andre så blev ministre. Så han havde jo heller ikke set det her komme, at hans ministertaburet blev brændt på bålet. Men den måde, altså det er, der er andre partier jo, som har kørt det på den måde, at man udpeger folk, man kender, fordi så lille er landet, at man er, altså, der er jo ikke ukendte mennesker på Grønland. Hvis du udpeger en land, der er altid nogen, der kender vedkommende osv.
Ja, der bor omkring 40.000 mennesker på Grønland.
Ja, 57.
57, ja. Okay.
Ja, men det er i den størrelsesorden. Mens partiet Siumut har om nogen været de bedste til at udpege partikammerater, hvis man kan sige det sådan, og de to mest kendte sager, der har været i den her regeringstid, det var jo netop, at Aleqa Hammonds kæreste blev udpeget som særlig rådgiver for fiskeriministeren. En af deres tidligere partikammerater, og sikkert også nuværende partikammerat, blev ansat som departementschef, velvidende, at man ikke var kompetent til stillingen. Og det kan man jo se nu, det var ham, der skulle have holdt hendes ryg fri for sådan en sag som det her, og det har han jo så ikke formået.
Okay.
Jamen, så tænker man, hvis vi så ser på det politiske resultat, så vil sige, det er nok ikke noget, der styrker Siumuts kommende valgresultat. Og du siger, at den her valgkamp, den kommer til at handle om det. Mm. Men hvem kan så profitere det? Altså, er der nogen, der har rene hænder i grønlandsk politik? Altså, og er det så det parti, der har det nærmeste, der man kan kalde rene hænder, som kommer til at sætte sig på regeringsmagten? Og hvis det sker, hvad kommer det så til at betyde på de spørgsmål, der virkelig betyder noget for os danskere? Fordi det er jo selvstændighedsbevægelsen, det er, kineservenligheden, eller hvad hedder det, altså udvindelse af råstoffer, de der ting.
Jamen altså, uanset hvem der vinder valget, så bliver selvstændighedspejlemærket, det bliver vigtigt. Hvis man skal lave noget, der er bæredygtigt i Grønland, så er det jo fordi, man på et eller andet tidspunkt økonomisk og politisk skal være i stand til at træffe beslutning om at være selvstændigt. Men politisk selvstændighed er bundet i økonomisk selvstændighed, og det sker jo først den dag, man finder olie i mængder, der er rentable. Den her valgkamp kommer, fordi at der var ikke nogen, der vil lege med Siumut mere. De har jo været rundt de sidste par dage og spørger, hvem vil gå i koalition med os? Hvad skal I have for det? Nogle har med det samme lukket døren og sagt, det kommer ikke til at ske. Dem, de tidligere har smidt ud af koalitionen, partiet Nuit, de vil jo heller ikke. Hans Enoksen, som er jo tidligere statsminister på Grønland, som gik selv for et års tid siden, han vil jo absolut heller ikke. Fordi han kan jo godt se, at når Siumut ligger og bløder nu, altså det er jo en styrtblødning, de er i gang med nu, så lugter alle de andre partier jo blod, og de ved jo godt, at en kommende vækst i deres mandattal vil jo ske på bekostning af Siumut primært.
Men prøv at se fremad. Hvem står så til at overtage magten i Grønland? Nu kan jeg se, at Kleist, den tidligere landsstyreformand, han trak sig jo også fra politik forleden dag, fordi han åbenbart selv mente, at han også havde, måske det samme omfang, men havde misbrugt nogle midler. Han havde for to konsekvensen. Nogen udlagde det som om, at det var for at lægge ekstra pres på Aleqa Hammond, og han var jo alligevel færdig i politik. Mm. Men hvem ser du så komme til i stedet for?
Altså, jeg tror, at det næste valg bliver meget, meget close race. Altså, en ting er, at Siumut er skandaleramt, men Siumuts fordel er, at deres politiske bagland er skandaleresistent.
Altså, de kan betyder lave, det?
Det betyder, at de finder sig i utrolig mange skandaler, uden at det har en konsekvens. Så de har jo set det før, og det betyder ikke, at du flytter fra Siumut til et andet parti, bare fordi, at dine partiledere, de render og laver dumme ting. Det betyder bare, så stemmer du på en anden Siumutter. Så man kan godt komme til at stå i en situation, hvor at selvom der har været et valg, og luften er blevet renset, jamen så har vi nogle fraktioner, der har omkring den størrelse, som vi har i dag. Så dem, der kommer til at skal stå og lægge det politiske puslespil, det bliver spændende.
Men det er lidt interessant, at i Grønlands politik, der er der ikke sådan noget de blå mod de røde. Der er sådan koalitionerne på tværs af midten. Altså vi har i øjeblikket en koalition mellem dem, der normalt holder med Socialdemokraterne, med Siumut, og dem, der holder med Venstre i Danmark, nemlig Atassut, der er i koalition med hinanden. Men tidligere var det jo dit eget parti, Demokraterne, som ligger et eller andet sted mellem de radikale og Liberale Alliance, fornemmer jeg. Og så IA, som er sådan et grønlandsk svar på SF, og nogle flere andre partier. Men så der er sådan en... det går på tværs. Hvordan kan det være?
Altså, Grønlands politik kan på ingen måde sammenlignes med politik i nogle af de vestlige demokratier, vi ellers kender. Det er meget det der med, at man kommer fra bestemte egne, fra bestemte byer eller bygder, at man er i familie med hinanden. Og så er der nogen, som også interesserer sig for politisk ideologi. Men altså, der er ikke mange, hvis du spørger, hvad er en liberalist eller hvad er en socialist? Det er der ikke specielt mange, der kan svare på.
Hvordan fordeler vi, når vi snakker om de her partier? Vi har så de her to store klassiske, Atassut og Siumut, og så er der så de nye her. Men hvordan fordeler de sig så regionalt? Altså, der bor jo trods alt flest mennesker i Nuuk. Mm. Så det vil sige, magten, det er også der, det afgøres. Fordi så kan du have en borgmester, der er måske meget populær i Ilulissat eller et eller andet, og så tager han sine stemmer. Men når du kommer på landsplan, hvad er det så for nogle trends, der afgør det her?
Altså på landsplan, der er det sådan, at mange, eller en del bor jo stadig ude i bygder og yderdistrikter, og mange af dem, der bor i byerne, har jo stadig familie derude og relationer dertil. Så bosætningsmønster, hvad det koster at bo i bygder og yderdistrikter, kvoter på fisk, alt sådan noget, det bliver meget, meget vigtigt igen at få på. Men det er rigtigt, flere og flere bor i byerne, og det er ikke i byerne, at Siumut Atassut står særlig stærkt. Og det er også derfor, at noget af det, de har brugt meget tid på i den her regeringsperiode, det er at slagte hovedstaden nu økonomisk, og så sende millioner ud på kysten. Og det er jo så også det, som de er blevet upopulære på.
Aleqa Hammond, hun tror jo, hun kan blive renset osv., men hun er jo trådt tilbage, kan man sige. Har du et bud på hvem der bliver den nye landsstyreformand i Grønland?
Altså lige nu, der er Jørgen Væver Johansen, som også er tidligere minister og tidligere meget skandale om sust. Han er jo så fungerende formand.
Lars Emil Johansen, tidligere.
Nej, Jørgen Væver Johansen, okay. Ham som er borgmester i Sydgrønland.
Okay.
Han kunne godt forestille sig at entrere igen. Lars Emil Johansen er også et magtmenneske, og han kunne også godt kunne forestille mig at se sig selv som en ledende og samlende figur igen for partiet Siumut. Lige nu er det Kim Kielsen, der så er fungerende statsminister. Han kunne måske også godt samle partiet lidt, men det kræver så, at det, man kalder jollebanden, dem, som har væltet Aleqa Hammond, at de bliver ved med at stå bag ham, og de kommer til at stå stærkere efter valget.
Hvad med dit eget parti? Altså, det går jeg ud fra, at du sidder her. Det er de rene hænders parti. Det er jo også et parti, der nærmest er opstået, altså som en protest mod de der familieklans partier, ikke?
Ja. Altså, den seneste meningsmåling gav Demokraterne, mit tidligere parti, nu er jeg medlem af Liberal Alliance. Mit tidligere parti havde to mandater ved sidste valg, det står de stadigvæk til, men er begyndt en svag fremgang igen. Så det er også derfor, jeg tror ikke, der kan nå at ske så meget her de næste 6-7 uger frem til næste valg. Det skulle være nogle proteststemmer, der flytter, men ellers så er det nogle stemmer, man kan få tilbage fra IA for eksempel. Men blokvis, dem som er i koalition nu mod dem, der er i opposition nu, altså det er noget, der kommer til at flytte sig ind imellem dem.
Men der skal jo ikke flytte så meget.
Der skal flyttes et mandat, og derfor bliver det rigtig, rigtig spændende.
Hold op, det bliver spændende. Palle Christiansen, tak fordi du kom og gjorde os meget klogere på grønlandsk politik.
Velkommen.
Nu skal vi så lige tage fat i et andet højaktuelt emne, fordi lige inden vi gik herpå, så er det jo besluttet, Og selvfølgelig helt forventeligt, at Danmark nu går i krig med 7 F-16 fly. Og det er besluttet. Spørgsmålet er, hvornår take-off er, og det vi ikke kan få at vide, det er, hvor skal disse fly baseres? Er det i Tyrkiet, Kuwait, eller hvor er det egentlig henne? Det kan være, at vi slet ikke kan få det at vide, fordi som vi også har hørt, nogle af de piloter, der deltager i det, siger, at de vil gerne være anonyme, fordi at i modsætning til aktionen i Libanon eller Afghanistan, så er den her krigsindsats mod en fjende, som ikke kører efter gældende spilleregler, og derfor det er en terrororganisation, man skal kæmpe imod. Men
jeg kan svare på spørgsmålet, de er faktisk taget afsted her klokken 9.30, altså for godt en time siden.
Godt. Vi ved bare ikke, hvor de lander hen. Men det, du kan hjælpe med, Cordua, det er jo, at du har fulgt den her debat, jo som jo på en... Altså, det var jo meningen, at det her skulle have været vedtaget i går. Og debatten trak ud og ud og ud, og nu først... Altså, fordi alle, undtagen Enhedslisten, var klar til at stemme for. Men hvorfor i alverden blev den her debat så lang, og hvad handlede det egentlig om?
Jeg kan sige, at de flyene flyver jo til Kuwait. Det bliver lige at vide i min øresnegl. Men så de er taget afsted til Kuwait. Men jamen, jeg tror, det handler... Eller, det, der jo bunder i, det er jo, at regeringen vil jo ikke have, at det her ligner den beslutning, som mange af regeringspartierne var uenige i tilbage i 2003, hvor Anders Fogh gik i krig mod Irak. Fordi de mener jo, at jamen, det, vi er der på invitation fra den irakiske regering, og derfor så skal de her F-16 fly jo ikke bombe, for eksempel i Syrien. Det er simpelthen hele forskellen. Altså, man er inviteret af en regering, og derfor så er man ikke på samme måde i krig mod noget som helst. Altså, man er i gang med at nedkæmpe nogle oprørsgrupper på vegne af en suveræn nation. Hvorimod, at de borgerlige jo gerne vil have afklaret, jamen, hvis nu, at danskere skyder mod de her fly, danskere, som er med i IS...
Altså danske statsborgere, som har taget ned for at kæmpe
ja, også,
for
IS. Ja, men de skal så være i Irak, kan man sige, og slå deres folder. Det er ikke nok med Syrien. Det skal lige være landsforræder, hvis de sådan... Teknisk set er vi i krig mod dem, og hvordan det er. Og der er nogle helt klare ting, der skal udredes der. Der har regeringen sagt, vi interessant diskussion, vi parkerer det i et udvalg, og så om et års tid, eller hvor lang tid der går, så må vi få afklaret det, om det skal koste 16 års fængsel og gå i krig mod danskere, som er i krig mod IS. Altså, hvis man nu, lad os
og har de borgerlige så fået, hvad de vil have?
Nej, de har lavet en tillægsbetænkning, som det hedder, en mindretals udtalelse, hvor man sådan siger, fordi de borgerlige, hele spillet handler jo om, at de borgerlige kan jo ikke holde til, at de der F-16 jæger står på jorden. De kunne ikke trække længere, og regeringen ville ikke give det, som de borgerlige bad om. Dels fordi de mener, at det kan ikke afklares så kort. De vil have lidt mere tid. Hvorimod de borgerlige siger, jamen, vi vil gerne have afklaret, om hvorvidt, hvad skal der ske med de her mennesker, som går i krig mod Danmark i den her situation, konflikt, der er i Irak. Der er jo klart et element af valgkamp her. Det er jo helt tydeligt, at de borgerlige vil jo gerne have den her position som dem, der er hårdest mod de her krigere, som har den her tåbelige idé at tage ned og lade sig slå halvt for derud for at komme i himmelrig, ikke? Blandt de her islamiske terrorister. Ikke?
Man skal faktisk slås helt ihjel for at komme i himmelen.
Ja, og så venter der 72 jomfruer, meget bekendt. Ja,
men det er en anden snak.
Ja.
Men det er så, hvad der er i det, og det er et overstået kapitel. Vi havde så mulighed for at tage stilling til et stykke valgkamp.
Ja, man kan sige, at de borgerlige trak den lidt længere, end de, men man kan sige, at flyene er jo kommet afsted til tiden. Så de trak den, men ikke så lang tid, som de kunne holde, for ligesom at og gøre det klart, hvad er deres situation på, eller deres position på det her område. Men så man kan sige, at regeringen og de borgerlige har ligesom fået det ud af det, de gerne ville have. Ikke? Altså, specielt de borgerlige kunne ikke trække den længere. Det vidste alle.
Nu spørger jeg dig bare helt. Altså, når man nu overværer sådan en cirkusforestilling som den der, Så tænkte jeg, hvorfor gør man det? Altså, er det noget, man får stemmer på? Altså, de fleste mennesker, der passer deres almindelige arbejde, synes jo, det er et meget alvorligt spørgsmål, det her. Ikke? Og det er virkelig ikke... Men der er opbakning til det. Men det er der ikke... Altså, man kan sige, det er begyndt at blive hverdagskost, at Danmark er i krig. Men at man så bruger den anden til sådan et indenrigspolitisk valgkampsteknisk show. Altså,
det ved jeg da ikke, Torben Steno. Der er jo temmelig mange mennesker, der er optaget af, om hvad vi gør ved de der synes, unge mænd, der drager ned og lader sig indrullere i den krig på islamisk stats side. Altså, det er jo sådan set det, som de borgerlige gerne vil have afklaret, og de har jo spillet ud med, de mener, at man skal være 16 år i brummen, hvis man gør det. Altså, er det landsforræderi, eller er det ikke landsforræderi? Den her nation, må jeg minde om det, har jo sådan set haft ret uklare spilleregler tidligere, altså ikke fordi man kan sammenligne det, der er sket tidligere, men vi har jo bare været i situationer, hvor der er været uklare, hvornår er man landsforræder, og hvornår man ikke landsforræder. Og så derfor er det en temmelig relevant diskussion, eller man kan i hvert fald sige, der er mange vælgere, der går op i det, det er jeg ret sikker på. Der er ret mange vælgere, der er optaget af, hvordan forhindrer man de mennesker i at tage derned og blive radikaliseret og komme tilbage igen i Danmark og springe os alle sammen i luften. Altså, hele det der terrorspørgsmål er vildt interessant. Selvfølgelig er det det.
Du lytter til Cordo og Steno på Radio 24/7, hvor vi har vendt et par højaktuelle emner. Velkommen til denne tysk time, som vi også kalder det, når vi markerer den tyske genforeningsdag den 3. oktober. I år er det 24 år siden DDR blev en del af Forbundsrepublikken.
Vi fejrer denne historiske dag sammen med professor Per Ørgaard, som det også er blevet en tradition, at vi har besøg af, når vi præsenterer lytterne for nogle store skikkelser i tysk politik.
Og i dag er absolut ingen undtagelse. Vi skal nemlig tale om, ja, måske det største ikon i Forbundsrepublikkens politiske historie, Konrad Adenauer. Men lige inden vi skal høre Per Ørgaard, så skal vi lige høre dagens hovedperson selv. Lyt godt med, når Adenauer siger realismus.
Ich glaube für mich beanspruchen zu können, dass ich so wie nur irgendeiner hier im Hause ein Gegner des Krieges bin. Aber, meine Damen und Herren, man muss doch die Welt realistisch sehen.
Men nu skal vi høre vores researcher Josefine Buhl Rasmussen fortælle et par facts om dagens hovedperson.
Konrad Adenauer var tysk politiker og statsmand. Han blev født i 1876 i Köln og blev Vesttysklands første kansler. En post han endte med at bestride i 14 år, efter at være blevet genvalgt hele tre gange. Han regnes for at være blandt de mennesker, som har haft størst indflydelse på efterkrigstidens Tyskland. Som mange andre politikere fra hans tid, havde Adenauer indset, at opretholdelsen af fred ville kræve et samlet Europa. En forsoning med Frankrig var der også en hjørnesten i hans politik, og sammen med den franske præsident Charles de Gaulle nåede han et historisk vendepunkt. I 1963 underskrev de to tidligere ærkefjender en venskabstraktat, som blev en milepæl på vejen til europæisk integration. Udover venskabet med Frankrig, så opnåede Adenauer vigtigst af alt tysk suverænitet, medlemskab af NATO og optagelsen af Vesttyskland i det europæiske fællesskab. Han tilskrives derfor en stor del af æren for den politik, der førte til Vesttysklands selvstændighed og ligestilling blandt øvrige vesteuropæiske lande. Så han jo et medstifter af det borgerlige parti CDU, og han døde i 1967, 91 år gammel.
Per Ørgaard, velkommen til. Når nogen finder på at kalde Adenauer for Forbundsrepublikkens patriark, det er jo en stor titel, ikke? Men altså, er det noget, han er blevet tilskrevet senere? Er det hans eftermæle, eller bliver han også betragtet sådan? Altså, det er jo en mand på 91 år med en umanerlig lang karriere.
Jo, det er en mand, der først bliver kansler, da han er 73. Så han var jo patriark, i hvert fald hvad alderen angår allerede på det tidspunkt, og det var jo også den status, han efterhånden fik. Den havde han måske ikke lige de første kanslerår, men så vandt han jo, som det også blev sagt, tre valg siden, sådan at han jo kom til at stå som grundlæggeren på en måde af Forbundsrepublikken Tyskland, altså Vesttyskland. Og Han havde taget langt tilløb, og det havde Tyskland jo unægteligt også. Han var overborgmester i Køln i sin hjemby fra 1917 til nazisterne afsatte ham i 1933. Og han var sågar på tale som rigskansler i Weimarrepublikken, jeg tror det var i 1926. Han repræsenterede det katolske parti Centrum. Der blev sagt, og det er jo også rigtigt, at han var med til at grundlægge det kristelige demokratiske parti efter krigen. Det er så både et katolsk og protestantisk parti. Men det Centrumpartiet var katolsk og var grundlagt i nogen grad i opposition til Bismarcks stat. Så han havde jo altså en politisk karriere inden. Så blev han borgmester igen, da englænderne indtog Køln i 1945, men de afsatte ham så efter et halvt år, fordi de kom op og toppes Adenauer og englænderne. Og så vendte han altså for alvor tilbage til politik i 48-49.
Men hans baggrund er jo Rhinlandet. Og det parti, vi talte om, det her historiske parti Centrum, som faktisk blev stiftet allerede i 1870, og som Bismarck bekæmpede med næb og klør, det er også et rhinlandsk parti i virkeligheden. Og Adenauer var vel også under sådan anklage for, eller mistanke for, at være sådan en rhinlandsk patriot, som var i opposition til Preussen, som var den store delstat, som Rhinlandet var en del af, kan man sige. Og hans... han bliver vel også set som sådan en politiker, der kommer fra Rhinland, i hvert fald i begyndelsen.
I begyndelsen ganske klart, og derfor var han jo heller ikke uomstridt i sit parti, før han så blev det efterhånden som kansler, og der ikke var nogen, der kunne sige ham imod længere. Han var jo ovenikøbet under mistanke for efter 1. verdenskrig at have tilstræbt Rhinlandets løsrivelse fra resten af Tyskland, og altså være separatist, og det er nok nogenlunde holdbart, at han var det. Og der, hvor man kan se det, er også, og den, det er netop også den rhinske katolicisme, der i meget høj grad bærer Centrumspartiet. Der, hvor man kan se det, det er, at der findes et brev fra Adenauer til en kollega i Duisburg, borgmesteren i Duisburg, i 1945, hvor Adenauer altså allerede oktober 1945 helt klart skriver, at nu står russerne ved Elben, og det kan vi lige så godt indstille os på. Altså han afskriver så at sige Østtyskland længe før det, og overhovedet var der var nogen, der ville tale om det. Og så siger han, nu må vi så have lavet en sammenslutning med Vesten, med Frankrig og med Beneluxlandene, og der har man i virkeligheden allerede undtagen Italien, EF.
Vi skal lige helt tilbage. Han går faktisk ret tidligt ind i politik, allerede i 1906, tror jeg, han blev valgt ind i, ja. I byrådet i Køln. Under 1. verdenskrig, der er han jo ikke soldat, fordi han er et skravl, for at sige lidt på...
Jo, han er jo allerede for gammel i virkeligheden til 1. verdenskrig næsten, ikke?
Men han bliver faktisk kasseret, ja. Fordi hans helbred jo ikke er særlig godt. Han lider faktisk af sukkersyge, viser det sig så senere. Og under krigen, der har han jo en opgave, som er, at han skal finde på levnedsmidler, ja. Erstatningslevnedsmidler. Ja. Og der finder han jo allerede på at, at opfinde levnedsmidler, for eksempel erstatningspølser, erstatningsbrød, altså et kølner schwarzbrød, som blev lavet af perlegryn og en pølse af soja.
Ja, han var en foregangsmand, ikke?
Stort set det, som helseforretninger
laver i dag.
og det, der er sjovt, det er, at han tager faktisk patent på mange af de her ting. Ja. Og det er sådan en... Det er ikke noget, vi kender så meget til i Danmark. Det er jo faktisk det, at han faktisk er sådan en Ole Opfinder hele livet.
Jamen, det er han, og det er han jo så også i 30'erne, hvor nazisterne har afsat ham, og han trækker sig tilbage til privatlivet. Der bliver han jo ved med at opfinde forskellige finurlige ting. Han var for eksempel meget stor rosendyrker, og det var han også bekendt for. Det var sådan set den side af sit privatliv, som han også var med på, at offentligheden skulle følge med i. Og der opfandt han jo også sådan nogle særlige brusehoveder til vandkerner og den slags ting. Han har også opfundet et stoppeæg, eller sådan en stoppekugle. Det man i gang, når man stoppede strømper eller andet i gamle dage, så trak man dem jo over sådan noget, så man kunne sidde og se, hvad det var, man gjorde. Og han opfandt så et, som havde lys indefra.
Aha. Ja. Jeg har også læst, at han skulle opfundet en toaster, som, ligesom, som skulle sørge for, at den ikke blev brændt på. Altså en
brødrester. Det vidste jeg ikke, men det ville ikke undre mig.
Og han opfundet en elektrisk børste til skadedyrsbekæmpelse. Jeg ved ikke, hvordan sådan skal bruges, men...
Nej, men
han har taget patent på det alt sammen.
Men man må nok sige, at det alene ville nok ikke have gjort ham sent, vi så har talt om i dag.
men det er dog et kuriosum, der er værd at tage med.
Men han blev overborgmester i 1918, 17-18 stykker, ja. og... og er faktisk også, som du selv siger, en person i Weimarrepublikken, som er på tale som rigskansler. Han er jo faktisk præsident for andenkammeret,
ja,
i Preussen, det der hedder
Herrenhaus.
Herrenhaus.
Ja. Ja.
Og er ligesom, så er man jo en spiller, kan man sige,
jo, men altså, han var
i hvert fald i preussisk politik.
Altså han var for det første en betydelig mand i Centrumspartiet. For det andet, så var han som landspolitiker central, og det var jo en stor held, kan man sige, at han ikke blev rigskansler, fordi så var han jo bagefter ikke associeret med Weimarrepublikkens sammenbrud. Og det, at han er overborgmester i Køln, så mange, altså i Ruhrdistriktet, en udpræget arbejderby, viser også noget om, hvad Centrumspartiet var for et parti. Nemlig et parti, som i kraft af sit ideologiske udgangspunkt, altså i katolicismen, forenede klasser, som ellers andre steder i Tyskland stemte på forskellige partier.
Altså et middelklasseparti?
Nej, men også et arbejderparti. Mm. Altså i høj grad et arbejderparti.
Altså et parti, der minder lidt om det CDU, det blev til.
Lige præcis. Ikke? Og det var selvfølgelig også det, der gav ham blod på tanden til at stifte CDU efter krigen, hvor man jo så måtte anerkende, at katolikkerne i mellemtiden havde fået, skal vi sige, større indflydelse. Det viste sig meget kraftigt i 50'erne i Vesttyskland, fordi nu udgjorde de næsten halvdelen af befolkningen, fordi i Østtyskland, hvor der var flest protestanter, var væk.
Jeg skal lige korrigere, han var præsident for det preussiske statsråd, det var det, der var andet kammer. Okay. Men han blev også, Torben,
jamen, det er allerede på det her tidspunkt, der har vi altså talt om en mand med en meget, altså, nogle ret voldsomme ambitioner. Eller hvad er det for en karakter? Hvad er det for en menneske, der gør det her, som både passer sine roser og opfinder toastmaskiner og er i billedet som kansler under Weimarrepublikken? Altså, han må jo have nogle særlige karaktertræk.
Nå, om det kan man jo også se bagefter. Altså, selvfølgelig var han da et magtmenneske. Hvis ikke man er det, så bliver man jo hverken det ene eller det andet.
Nå, men havde han en idé, han var drevet af?
Han havde i hvert fald den idé, for det første repræsenterer, skal vi sige, det katolske over for det protestantiske eller gudløse Tyskland. Så var han af samme grund jo antisocialist, det vil sige antimarxist. Men man skal jo ikke overse, at den katolske kirke havde i 1890'erne og frem jo selv udviklet sin egen sociallære, som i sine praktiske konsekvenser ikke altid lå så forfærdeligt langt fra det, socialdemokraterne tilstræbte. Det var det ideologiske grundlag, der var forskelligt. Og det er også derfor, han kan blive genvalgt som overborgmester i Køln den ene gang efter den anden, fordi han altså ikke repræsenterer bare overklassen, selvom han selv hører det til, skal vi sige, den øvre middelstand eller næsten overklassen.
Så kommer nazismen, og vi kan jo ikke bare lade som om, at det ikke er nogen ret væsentlig begivenhed. Hvordan takler han det?
Jamen, den bliver han jo ude af stand til at takle, fordi nazisterne afsætter ham som overborgmester i Køln, og han trækker sig tilbage til privatlivet. Han er ikke involveret i egentlig oppositionel virksomhed eller sådan noget, men han er ikke nazist. Han er ganske klart ikke nazist. Og jeg mener også, det forholder sig sådan, at han i 1933 i marts fraråder sit parti Centrum at stemme for Hitlers bemyndigelseslove i rigsdagen. De stemmer så for alligevel, og Men han mente altså, at de i hvert fald skulle afholde sig fra at stemme. Så Socialdemokraterne endte med at være de eneste, der stemte imod.
Men han vil jo gerne have sin pension, så på et tidspunkt, så ligger han jo og skriver breve til dem om, hvor han jo sådan fedter lidt for dem, kan man sige.
Jo, både og.
Men han ender jo med at få sin pension, og så bliver han jo så i eksil, ikke?
Nej, han er jo ikke i eksil. Han er i Tyskland hele
tiden. Internt eksil, kan man sige. Ja. Han flytter jo rundt.
Ja, han flytter rundt, og han er på et tidspunkt jo også under mistanke fra Gestapo under krigen for at være involveret i oppositionelle aktiviteter.
Ja, han bliver arresteret efter den 22.
Efter den 20. juli. Ja. Men altså, fedte brev, ja og nej. Altså, jeg mener, han lever i Tyskland, ikke? Han skal have noget at leve af. Altså, det vil jeg nu ikke regne ham til nogen særlig last.
Så du frikender ham, og så siger, at han er... Fordi der var jo ikke så voldsomt mange at vælge imellem i Tyskland efter det tredje rige sammenbrud, hvis man skulle finde nogle folk, der kunne bygge et nyt land om, som var relativt uplettet.
Altså enten skulle man jo have hentet nogen af dem, der var gået i eksil. Mm. Og det lod sig ikke gøre, fordi man skal jo ikke overse, at stemningen i Tyskland jo ikke bare svingede om til fordel for dem i 45. Eller også så kunne man netop finde en mand som Adenauer, som jo så som kansler kunne beskæftige et hav af gamle nazister, altså hans egen kabinetschef, hans egen departementschef, var en absolut kendt nazist, ham der havde skrevet den officielle kommentar til raceloven
Hans Globke,
i 1935, ikke? Og ham holdt Adenauer som sin nærmeste medarbejder, og det var der også nogen debat om, men samtidig kan man jo også sige, at hans loyalitet kunne Adenauer sikkert forlade sig på 100%.
Jo, men altså, det at regere et land, der ligger i ruin og blive sat i spidsen, ja, for det projekt, for det bliver han jo så. Det er jo det kræver også en vis realisme, ikke? Altså man kan jo ikke bare sige, jeg vil være ren. Hvis jeg ikke vil samarbejde med nogen, der har haft noget med nazisterne, altså,
men der er jo faktisk nogle konkrete grunde til nazisterne fjerner ham. Altså for eksempel skal Hitler jo til Kølen holde en tale, hvor de har en forventning om, at han giver Hitler hånden, og det nægter han jo simpelthen.
Mm. Ja, ja.
Og så efterfølgende, så vil de jo have deres banner op på en bro i Kølen, som han jo så ikke giver dem helt lov til, hvorefter de laver en offentlig indsamling til Adenauers kugle, altså et sådan nazisternes vulgære sprogbrug om alle deres modstandere. De skal bare have en kugle. Det er ligesom den måde, man løser problemerne på. Men han blev jo faktisk arresteret i 20. juli 1944, hvor man mistænker ham for at have en del af det, og eftertiden siger, at han jo faktisk også blev kontaktet af den der gruppe af mennesker med Stauffenberg og flere andre, men hvor hans vurdering er, at det ikke holder hjem, og derved ikke vil være med. Men han ender jo stadigvæk i en arbejdsopdragelseslejr. Ikke en koncentrationslejr, men en arbejdsopdragelseslejr.
Jo, men altså, det er også derfor, jeg siger, at jeg synes bestemt, at man må fuldkommen anerkende, at Adenauer tog afstand fra nazismen hele vejen igennem. Ikke? Så meget han nu kunne komme til det. Og efter 33 var det jo ikke så nemt at komme til det. Så der er ikke noget at diskutere i den forbindelse, og det er jo også derfor, han bliver accepteret, også af andre. For eksempel af de socialdemokrater, som har overlevet krigen, som formand for den parlamentariske kommission, der skal udarbejde den tyske grundlov i 48-49.
Men så skal vi have fat på, altså fra turen fra genopdragelseslejr, og så til, at han bliver kansler i 49 i den her nyligt grundlagte forbundsrepublik, som jo er næsten samtidig med den over på den anden side, nemlig DDR. Hvad er det? Altså, hvor går rejsen fra igennem det der fuldstændig utrolige kaos fra 45 og så til, at han bliver det her nye land?
Altså, den går jo gennem, at de allierede, vestallierede, med lidt forsinkelse, fordi russerne tillader faktisk partier i deres zone, før de vestallierede gør i deres. Men efterhånden så bliver der jo altså også dannet partier i Vesten, og der er det så, at man finder ud af, at man skal ikke have det nye, man skal ikke have Centrumspartiet genoplivet. Det er der ganske vist nogen, der prøver på.
Det
bliver genoplivet, men det har en ret kort levetid bagefter, fordi Adenauer blandt andet, som den person han er, går ind i grundlæggelsen af de kristelige demokratiske parti, som netop skal forene katolikker og protestanter, og som i mange år jo også havde en meget, meget fint udregnet balance mellem, hvis formanden var katolik, så skulle næstformanden være protestant osv. osv. Og det parti etablerer sig så i de vestlige zoner, og det er jo de vestlige delstater, som stiller medlemmerne til denne parlamentariske kommission, som de allierede har krævet, tyskerne skal lave. Til at begynde med vil tyskerne jo ikke, fordi de vil ikke udarbejde en forfatning, fordi de siger, at det cementerer Tysklands deling. Men det skal de, og det gør de så, og derfor hedder den jo i Tyskland en grundlov, og ikke en egentlig forfatning.
Men det vil sige, når vi taler om kristelige demokratiske union, eller i Tyskland siger de bare unionen, så er det i virkeligheden unionen mellem katolikker og evangelier, eller lutheraner, eller reformerede protestanter. Jamen, det er en union mellem to forskellige konfessioner inden for kristendommen.
Det er lige præcis det. Og der sker så det, at i denne parlamentariske kommission, der har jo faktisk Socialdemokraterne og de kristelige demokrater lige mange pladser. Og så er der nogle pladser til de mindre partier. Og de får så udarbejdet grundloven, og den bliver så vedtaget. I øvrigt stemmer jo altså den bayerske aflægger af de kristelige demokrater imod for nogens vedkommende. Og jeg tror, de frie demokrater stemmer vist også imod. Det er jeg ikke helt sikker på. Men i hvert fald gør nogle af de der højorienterede partier, som findes. Og så har man valgt til den første forbundsdag, hvor CDU bliver marginalt større end SPD, end Socialdemokraterne, og Adenauer bliver valgt til kansler med en eneste stemmes flertal i forbundsdagen. Så mere så tæt var det jo altså.
Og siden det, så er det gået over i tysk politisk historie. Eine Mehrheit ist eine Mehrheit.
Jamen, det er det jo også. Altså, ja, og Willy Brandt blev valgt med to stemmers flertal.
Godt. Men altså, så sidder han så... Altså, han udbygger jo sit flertal efter, så han bliver jo en meget populær mand på posten.
Det gør han efterhånden, men han er jo, altså, han er jo for det første, også som jeg sagde, ikke uomstridt i sit eget parti, og der er navnlig en konflikt mellem dem, der sidder i Berlin, og dem, der sidder i Rhinlandet, som Adenauer ender med at vinde. Og dem, der sidder i Berlin, de er jo noget mere optaget af tysk genforening, end Adenauer er, som fra begyndelsen, det nævnte jeg før, egentlig har afskrevet den sovjetiske zone som noget, man lige så godt kan glemme. Og der er heller ingen tvivl om, at Adenauer var ret kølig over for den genforening, blandt andet fordi han også var rhinlandsk separatist, hvis man nu skal bruge et stort ord. Men han har en fra begyndelsen, er der også mange i hans eget parti, som siger, lav dog en stor koalition sammen med Socialdemokraterne, så får vi stabilitet i Tyskland, og så kan vi udvikle landet. Men det nægter han, og i stedet for laver han altså en på papiret meget smallere regering.
Hvorfor gør han det? Er det fordi, at han er grundlæggende voldsomt ideologisk forskellig fra Socialdemokraterne? Det er han jo ikke alligevel.
Altså, hvis man skal være meget venlig, og det var han jo over for sig selv.
Det behøver du ikke.
Så sagde altså Adenauer, sagde, jamen det er noget pjat, vi skal, et demokrati kan kun udvikle, hvis der er en stærk opposition. Og hvis de to største partier går i forbund i regeringen, så udvikler det sig ikke. Og det, altså i Østrig gjorde de det jo, og det endte jo med sådan et eller andet fordeling.
De gør det, og med jævne mellemrum nu i Tyskland, det går egentlig meget godt.
Ja, jævne mellemrum, de gør det sådan med 40 års mellemrum. Men altså, ja, ja.
Det har været to gange inden for de sidste 10 år.
Nej, altså Merkel og Socialdemokraterne, hun sidder der sammen med Steinmeier nu i sin anden periode, ikke? Så har hun lige haft en enkelt tur i midten der, ikke?
Jo, men altså, det er jo, vi er jo kommet i nogle andre situationer, ikke?
Okay.
Altså, den første var i 60'erne, og den var jo endda omstridt, sådan set, i begge partier. Men altså, det Adenauer vælger, det er for det første, altså, nu sagde jeg den venlige fortolkning, ikke? Det er, at man skal have en stærk opposition, så derfor skal Socialdemokraterne
opposition. Så lad os få den realistiske.
Den realistiske er... er nok, at han i virkeligheden er bange for, at de skal være for neutralistiske, militærpolitisk. Ikke samfundspolitisk. Det er jo faktisk Socialdemokraten Schumacher, som opfandt ideen om, altså opfandt magnetteorien, nemlig at Vesten på et tidspunkt ville blive så attraktiv, at Østtiden ville bryde sammen. Det var ikke Adenauer, der sagde det. Men så har han selvfølgelig også den partitaktiske, at han håber at kunne dreje halsen om på de små højre partier. Hvilket også stort set lykkedes ham, og tilbage blev så egentlig kun de frie demokrater, som var sådan en blanding af sydtyske liberalister og gamle nazister fra Nordtyskland. Dr. Werner Best tog ned og blev rådgiver for de frie demokrater i Nordrhein-Westfalen, da han blev udvist af Danmark.
Han er en meget dygtig mand.
Ja, ja.
Men man må formode, at FDP skillede sig af med de der gamle nazister med tiden.
Ja, det var da længe. Det var da først op i 60'erne.
Stuerene er de blevet.
Det var først op i 60'erne, der var altså Scheel-generationen tog magten fra i Rhinlandet.
Men nu kan du se på
det. Men 1955 er jo helt afgørende år, altså Tyskland bliver medlem af NATO. Ja. Det er datum, hvor man skaber den nye tyske hær, Bundeswehr. Og det er faktisk også året, hvor man laver København-Bonn-erklæringen, og faktisk også får en forsoning med Danmark.
Ja, som jo ikke er uden sammenhæng med NATO-tiltrædelsen. Ikke? Altså det, man kan sige, det er sådan set, at Tysklands morgengave til Danmark, ikke at Danmark kunne have forhindret, at Vesttyskland blev medlem, men det er for Danmark en kærkommen anledning til lige at rejse spørgsmål om mindretalsrepræsentation. På det tidspunkt havde jo faktisk det tyske mindretal i Sønderjylland stadigvæk en repræsentant i Folketinget. Det havde de så bagefter ikke stemmer nok til, men danskerne var ikke repræsenteret på grund af den tyske spærreregel, hverken i Bonn eller i landdagen i Kiel. Og så får man de her erklæringer, hvor tyskerne jo tilbyder en aftale med Danmark, og hvor Danmark så er klog nok til at sige, nej, vi laver ikke aftaler med et land, der er 10 gange så stort som os selv. Og så får man de to erklæringer, som selvfølgelig er en slags aftale, men formelt ikke er en aftale, og ikke giver den ene part ret til at blande sig i den andens indre anliggender.
Men Adenauer var jo en populær skikkelse gennem hele 50'erne. Han var fantastisk god til valgkamp.
Han er jo den eneste, der har opnået et flertal for sit eget parti. 50,2% af stemmerne i 1957, det har ikke noget tysk parti klaret før eller siden.
Og da Kennedy kommer til Schöneberg Rathaus i Berlin og sammen med Willy Brandt, så står folk og råber, Koni, efter
ham. Ja, det gør nogen.
Ja, råber afbryder faktisk Brandt. Der er nogle billeder, der viser, hvor han kommer ud og han må ligesom ud til folket og vinke.
Men vi nærmer os jo nu altså nederlaget, ikke?
Mm.
Og du må sige, at der har ikke været mange undervejs.
Der har jo næsten ikke været noget. Jo, der har været et enkelt, og det har også, det krasser jo også. Nemlig i 1959, da den første forbundspræsident Theodor Heuss havde siddet i 10 år og ikke kunne genvælges, der lod Adenauer forlyde, at han måske gerne ville være forbundspræsident. Og da det så gik op for ham, hvor ringe magt forbundspræsidenten havde, hvad han jo burde have vidst, for det havde han selv været med til at sørge for, så trak han det tilbage igen. Og der var mange, altså der var i offentligheden en del utilfredshed med, at han han sådan legede med statens højeste embede på den måde.
Men i 59, det var vel også for at forhindre, at Ludwig Erhard, hans finansminister, ja, ikke kom til fadet. Altså, hvad havde han imod Ludwig Erhard?
Jamen, jeg tror ikke, han havde noget imod Erhards økonomiske politik, kan man sige. Altså, det gik jo meget godt, og Erhard var jo, altså, han er jo gået over historien som den store liberale, men altså, sagen var den, at der var masser af statsindgreb i tysk økonomi gennem 50'erne alligevel, ikke? Jo, det var man nødt til at gøre dengang, men han tiltroede ikke Adenauer evnen til at være leder. Eller slået tiltroet ikke Erhard evnen til at være leder. Og det viste sig jo så altså også, at Erhards koalition holdt ikke ret længe. Han kom til i 63 og måtte jo så gå af i slutningen af 66, og så kom den første af de store koalitioner.
Men den her mand, altså den her, altså som dør jo, altså som over 90 år gammel, ja, så hvis man tænker på statistikkerne, sådan som de ruller ud fra Sundhedsstyrelsen i øjeblikket, så skulle han have været død ufattelig mange gange, eller i hvert fald meget tidligere, fordi manden var diabetiker. Altså, han må have haft en uhattelig livsvilje.
Og en ting til, han piste faktisk sovetabletter for at falde i søvn hver eneste nat, fordi han havde været udsat for biluheld i 30'erne.
Så... Ja, det var jo derfor, han havde det der mærkelige halvlammede ansigt. Altså, han havde nogle skader fra det der biluheld. Det med sovetabletterne vidste jeg ikke, men det er sikkert rigtigt nok.
Nå, men altså, og manden kan det bulimiske trick med at gå ud og brække sig, hvis det ikke tog fingre i halsen på, ja, det rigtige tidspunkt, fordi at han må ikke spise for meget, fordi at hans sukkersyg skal reguleres, og det kan han ikke nedbryde. Så, men for at holde stilen takt og tone, så går han ud og spiser, så går han ud ligesom en anorektisk pige eller bulimiker og brækker sig fuldstændig taktisk. Han kan drikke sig fuldstændig officielt i hegnet sammen med russerne og se ud, som om han er en mand, der kan drikke, fordi han har lagt en bund af olivenolie.
Ja, det synes, fortæller det han virker, i hvert fald ikke? I sine erindringer.
Altså,
ja.
det er jo ikke, man siger, det er jo nogle ret... det er ret gode tricks at kunne.
Men du været til sino på den periode, Adenauer lever i, ikke? Der er to verdenskrige, der er nazisme, og så er der bagefter den kolde krig. Altså, man lærer sikkert noget.
Jamen, det er derfor, Tyskland er sådan, vi er under land, det er sgu en dramatisk historie.
En ting, som jeg lige kunne tænke mig at lige komme omkring, det var, at 61-valgkampen, der går han til valg på keine eksperimente. Og ja, det er jo sådan en af de der tyske valgslogan, vi stadigvæk husker. Mm. Men en anden ting, det er måske hans familieliv. Han er jo gift to gange, han får... Jeg tror, det er 7 børn, og hans sidste kone, hun dør meget tragisk i 48, og nogen mener, hun begik selvmord og sådan noget. Hvordan påvirkede det ham, og hvorfor begik hun selvmord? Ved man det?
Altså, hvis hun begik selvmord,
ikke? Ja, det er jo omstridt.
Altså, ja, og altså, der er jo nogen, der mener, at det gjorde hun, fordi hun skammede sig over, at hun på et tidspunkt havde givet Gestapo efter den 20. juli 44, fordi de havde truet hende med børnene og så videre, at hun der havde givet nogle oplysninger om, hvor han opholdt sig. Men altså, det er jo alt sammen rygter. Og hvordan det påvirkede ham, kan jeg af gode grunde ikke vide, da jeg ikke har kendt Adenauer. Men altså...
Du har jo læst nogle biografier, der hedder.
Jo.
Må vi spørge Ulla Terkelsen?
Ja, men jeg vil stadigvæk sige, at vi vil få vendt tilbage til udgangspunktet, det katolske. Og uden at jeg skal prøve at psykoanalysere ham. Altså Adenauer var ikke bare sådan katolik, han var praktiserende katolik, han var kirkegænger.
Han var kristen.
Ja, jo, men altså, det er der så mange, der er, ikke? Men han var det, der hedder, det som i Tyskland hedder praktiserende katolik.
Du siger, det vil sige, han kom i den store dome i Køln.
Ja, det gjorde han. Og det betød faktisk noget for ham, og det er selvfølgelig også en af grundene til, at han forstod sig så godt med De Gaulle, som for hvem noget lignende gælder. Og som også har betydet meget for opbygningen af det europæiske fællesskab, og det ved vi jo også fra debatterne i Danmark. Et modstanderargument i 72 var jo, at vi ikke skulle ind i det her katolske sammenhæng. Og det er stort set katolikker, der grundlægger EU, EFEU, ikke? Og Adenauer har det også betydet noget, og det er da utvivlsomt også sådan, at de der år under nazismen, og måske også to dødsfald, altså hans første kone døde jo også ganske vist naturligt død meget tidligt, at det måske også simpelthen har givet ham styrke til at fortsætte. Og så havde han en, som alle, der tror på syndefaldet, en mistillid til sine medmennesker. Og det er jo også overleveret om ham, at han sagde, hvad skal der blive af Tyskland, når jeg ikke er her mere?
Der var også dem, der sagde, at han holdt mere roser end af mennesker.
Det skal nok passe, men det var måske også meget godt, så lod han sig ikke narre af dem.
Per Ørger, nu er vi inde omkring nogle meget personlige ting, ikke? Men jeg ser altså, specielt mig, kort og jeg ved mere om økonomien, jeg gør. Men jeg har forelsket mig lidt i det her begreb, som vi har prøvet at lancere for en bredere befolkning, hedder ordoliberalisme. Ja. Altså det er den form for økonomisk skole og tænkning, som opstår i Tyskland i 50'erne. Og som de fleste danskere også stort set aldrig har hørt, faktisk også Peter Nedergaard har sagt, at den danske regering fører en ordoliberalistisk politik, det vil sige, at dem, der udfører den, de ved det ikke engang selv, at det er det, de gør, den der tyske skole, som også Merkel kører efter. Mm. Og det opstår i 50'erne.
Ej, det opstår egentlig allerede tidligere, måske nu, men det kommer, det slår igennem i 50'erne.
Men det er jo stort set det, som den økonomiske med forskellige udsving, som Tyskland har holdt stort set siden.
Ja, men der tror jeg ikke rigtigt, man skal bringe Adenauer ind i billedet. Der skal man snarere tale om Ludwig Erhard, hans økonomiminister, i faktisk alle disse år, ikke? I lige så længe, som han selv var kansler. Fordi Adenauer interesserede sig ikke synderlig meget for økonomisk politik. Og vi var jo inde på før, at som overborgmester i Køln, der førte han jo snarere en politik, som man kunne sige var socialdemokratisk. Ikke? Der er en bog, som hedder 5.000 km i jeep. Den har jeg engang nævnt i en bog, jeg selv har skrevet, hvor to danske journalister fortæller om, at de rejser i Tyskland i 45 med at de allieredes, altså som korrespondenter, der er inviteret. Og de interviewer Adenauer i Køln. Og i den bog står der, at han er socialdemokrat. Fordi det er det indtryk, de har fået ved at tale med ham om alt det, han gør.
Men det politiske program, der er, det er det, der hedder Arlener-programmet, som er det
Arlener-programmet.
Som er et social- og marktwirtschaftsprogram.
Jo, det er så berømt i tysk historie, fordi der vedtager CDU i Rhinlandet, at det første, der står i Arlener-programmet fra 1947, tror jeg det er, det er, at kapitalismen har ikke kunnet opfylde det tyske folks berettigede forventninger, og nu skal vi have noget andet. Så vidt man ved, var Adenauer meget skeptisk over for det program lige fra begyndelsen. Men det bliver vedtaget, så at sige, af partiet hjemme, og det viser hjemme i hans hjemmeegn, og det viser netop også det, jeg også var inde på undervejs, at han har jo ikke været den fuldstændig uanfægtede leder hele vejen igennem. Han skulle sætte sig igennem mod betydelig modstand.
Hans eftermæle, han har fået lufthavnen i Bonn, Køln Bonn, opkaldt efter sig. Der findes en Konrad Adenauer Stiftung, som er ligesom CDU's tænketank. Mm-hmm. Og så er der et Konrad Adenauer House i Berlin, CDU's partihovedkvarter. Ja. Hvordan vurderer du, at han står den dag i dag? Er han stadigvæk den største?
Jeg vil bare lige tilføje, at han har faktisk også en lille allé i Rom, ude i det område, som Mussolini har opført.
Men hvad er hans... står han stadigvæk som det her fyrtårn? Ja, det største af dem alle, eller hvad?
Ja, det gør han da. Altså, for det første var han da givetvis en stor politiker og en statsmand, som man ville sige. Og for det andet, så var han jo kansler i 14 år. Og i en periode, hvor det nye Tyskland, så at sige, blev skabt. Så der er mange gode grunde til, at man da ikke skal glemme Adenauer. Bestemt ikke.
Man siger selv, at det var pligtfølelsen, det var det vigtigste for ham. Og Helmut Schmidt siger, at Adenauers generation af politikere, de var politikere af en særlig grund. Ikke for at få en karriere, men for at tage et ansvar for, at man ikke drev tilbage til de der gamle, skrækkelige regimer.
Præcis, og de havde oplevet endda i Adenauers tilfælde to krige, ikke? Og netop Helmut Schmidt så jeg forleden citeret i Die Zeit for at sige, at problemet i dag måske er, eller ikke problemet, men det, sådan er verden jo, at nu har vi politikere, der ikke har oplevet krig, og derfor måske omgås den lidt for letfærdigt.
Der er ikke i hvert fald så mange af de der sådan helt store, som man sådan ligesom kan forvente, sådan, som er epoker i Europas historie. Det tror jeg ikke, der er nogen politikere, der kan holde til i vores dag. Helmut Schmidt, han bliver næsten lige så gammel som Adenauer.
Han er allerede ældre.
Ja, han er allerede ældre, og det sidste interview, der sad han stadigvæk og røg smøger på det der. Ikke?
Altså, jeg tror ikke, der findes et interview, hvor han sidder og ryger sig i
graven. Det er helt vildt. At, men vi skal... vi skal til at lukke denne uges og dette års tysk team.
Og så skal vi sige tak til Per Ørgaard for endnu en gang at tage os en tur tilbage til tysk politisk historie. Det har som altid været en fornøjelse.
Vi håber at se dig igen næste år. Der er det 25 år, det kan da være, at vi skal have 2 timers tysk team. Det er jo kun 24 år i år, selvom mange tror, det er 25, fordi muren faldt den 9. november. Det var alt fra Cordua og Steno i denne uge. Med knapperne sad Jesper Vest, og i redaktionen sad Josefine Bol Rasmussen fra Berlingske Research.
Tak for i dag.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.